Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бабамгожа. Кымбат тыңдарман, бүгүнкү багдарламабыздан мындай кабарлар менен таанысатын болосуз. АПСС башчысы белгилүү коогам кайраткери Алтынбек Сарсенбай уулу менен анын эки көмекчисинин киси колунан каза тапканына 3 жыл толуп отур. Сот чечими менен Алматы Инфо газета 1 айга жабылды. Кукук коргоочулар Орталык Азияда азаптоо аракеттери орун алууда дейди. Дагдарыс жагдайында Казакстандагы мемлекеттик холдингтердин башчыларынын жалакысы кыскартылып, премьер-министрдин алатын айлыгына сайкестендирилип экчелинбекчи. Семей каласындагы Дом коогамдык уюму жергиликтүү салык комитети төлөөгө тийиш эмес салыкты төлөөдө талап этип отур деп чагымданды. Мюнхен конференциясында Америка Курама Штаттары одактастарын Ауганстанга көмөк берүүгө чакырды. Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай-ак интернеттеги azattik.org деген паракчамыздан тыңдай аласыздар. Биз менен бирге калыңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. АПСС басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сарсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Сарапшылардың айтуынша, саясаткер Алтынбек Сарсенбайұлының қазасынан кейін қазақстандық АПСС-ның қоғамдық саяси белсенділігі төмендеген және саяси күрескерлік рухы жойылған. Алайда мұндай пікірлерді АПСС-лық саясаткерлер жоққа шығарып отыр. Азат партиясы Алтынбек Сарсенбайұлының қазасына қатысты қылмыстық істі қайта қарау туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдағандарын хабарлап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Оппозицияның саяси белсенділігінің кемуі немесе артылуы бір адамға ғана байланысты емес екенін айта келіп, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бүгінгі саяси режимнің кесірінен қоғаммен байланыстарын нашарлағанын жеткізді.
Күннен күнге авторитарлық режимнің күшейіп келатқанды. Оның өздерінің қарсы пікірталас айтатын оппозициямен күресінің жылдан жылға шыңдалып, оның арқасында біздің саяси көзқарасымыз білдіруге, саяси қарсылығымыз жасауға мүмкіншілік аясының тарылып келеді. Мен соның арқасында да бүгін көптеген біздің іс-шараларымыз, сөзіміз бұқаралық ақпарат құралдар бетіне шықпай тек қана мына тәуелсіз 4-5 газеттерден басқа. Бұл кезде азды көпті болсын басқа бұқаралық ақпарат құралдарының бетіне. Бүгінгі барлық бұқаралық құралдардың органдары барлығы жаңағы не биліктің қолында, не болмаса биліктің сойылын салатын топтардың қолында. Сондықтан да бүгінгі жағдаймен 2004-2005 жылғы жағдайды салыстыруға де болмайды. Бірақ бүгінгі оппозиция мүлдем жаңағы басылып қалды. Болмаса қорқып қалды деп айтуға ондай баға беру кесіп.
Алайда бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Айталы аталмыш мәселенің себебі саясаткердің өлімімен тікелей байланысты емес дей келе, Алтынбек Сарсенбайұлының өлімі саяси ойындағы тәсілдердің бірі дейді.
Біздің қоғамдағы бүгінгі қалыптасып отырған қазіргі саяси белсенділіктің төмендігінің басты себебі ол бүгінгі халықтың, Қазақстан халқының, ұйықтап жатқан Қазақстан халқының әлі өзінің саяси жағынан, психологиялық жағынан жетіспеуінде болып отыр. Әрине, Алтынбек Сарсенбаевтың қазасы бір қосымша себеп. Енді тарихта жұмбақ қылмыстар көп қой, бірақ саясатта қарсыласты өлтіру бұл күрестің бір түрі. Ол ашық дүние. Саяси қарсыласты егерде көндірсе биліктің өлтіру, ол бір үлкен саясаттың әдісі, амалы. Сондай амалмен жасады ма, басқа амалмен жасады ма, біз оны білмейміз.
Ал Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов оппозиция сол баяғы күрес жолынан шыққан жоқ және оны жалғастыра береді деп отыр.
Қалай болмаса да оппозиция бүгін күшті, лидерлер бар, бағдарлама бар, қалай болмаса да күресіп жүрміз, күресеміз. Сондықтан біз бармыз, жүрміз, ешқайда кетпейміз, осы жолдан ешқайда таймаймыз, ешқашан салтеке жоқ, алтекен істеген еңбегі, жұмысы, есі бар.
Бірақ алға Азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі бірқатар оппозициялық саясаткерлер билікпен араласып жұмыс істеуде екенін айтады.
Кейбір жаңағы оппозициялық тұлғаларға сол өлім қатты әсер етіп, олар айырым жиғанға ұқсайды. Сондай әсер бар. Ашығын айту керек, Алтынбектің бастаған ісін оның жолдастары әрі қарай жалғастырмай керісінше басқа жаққа бұрылып кетті.
Дегенмен Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым саясатта өзгеруге тән екенін сөз ете келіп, мұнда да әркімнің өз орны болатынын атап өтті.
Бірақ менің ойымша әр нәрсенің, әр адамның өзіне алатын өмірде орны болады. Мысалы, табиғи процесс сияқты саясат деген вакуумдағы нәрсе емес қой. Сондан дәл анандай басымызға күл сөйлетіндей жағдай емес шығар, бірақ шын мәнінде алдағы өмірде болатын болса, бәлкім кейбір процестер басқаша жүрмейтіндер.
Сарапшылардың пікіріне қарағанда, саясаткердің қазасынан кейін Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде оң өзгерістер орын алмаған. Керісінше елдегі демократия тұсауланып, бір партиялы авторитарлық билік күш ала түскен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, сонымен оппозиция басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Осы қылмысқа қатысы бар адамдар соттың шешімімен жазаға тартылса да, Алтынбек Сәрсенбайұлының туған туыстары мен достары бұл қастандықтың шындығы толық ашылған жоқ деп есептейді. Бұл туралы Азаттық радиосы өз веб-сайтында бейнетаспа жариялады. Онымен танысамын десеңіз, біздің интернеттегі парақшамызды ашыңыз. Ол үшін ағылшын әріптерімен 3 рет www.azattyq.org деп терсеңіз болғаны. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сейсенбі күні Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық сотында екі талаптың шешімі жарияланды. Медеу аудандық прокуратурасының мемлекеттік құпияны жариялағаны үшін Алматы инфо газетін 3 айға жабу туралы шағымына қатысты және газеттің мүддесін қорғаушы жақтың Алматы инфода басылған материалды мемлекеттік құпияға жатқызу-жатқызбау мәселесін анықтау. Алайда сот шешімімен Алматы инфо газеті 1 айға жабылып отыр. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Наиля Сұлтан жалғастырады.
Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық соттың төрешісі Гүлшат Қазымбетова газетті қорғаушылардың өтінішінен бас тартқанмен прокурордың шағымын жартылай қанағаттандырып, газетті бір айға жабу туралы шешім шығарды. Алайда газеттің меншік иесі шешімді апелляциялық ретпен қайта қарауға шағым түсірмек. Сот төрешісінің мұндай шешіміне Алматы инфо газетінің өкілдері риза емес. Өйткені газетті аман сақтап қалу үшін жарияланған материалдың мемлекеттік құпияға жатпайтындығын дәлелдеу керек. Соған қарамастан Алматы инфо газеті күресті аяғына дейін жалғастырмақ ниетте. Осыған дейін сот мәжілісінде газеттің мүддесін қорғаушы жақтың Алматы инфода басылған материалды мемлекеттік құпияға жатқызу-жатқызбау мәселесін анықтау үшін сараптама өткізу туралы өтініші қаралған болатын. Алайда ол ескерусіз қалды дейді әділ сөз сөз бостандығын қорғау қоры жанындағы қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова.
Бірқатар адамдардың пікірін білдіруші жалпы қоғамдық маңызды нәрсе ретінде газетті сол үшін тоқтатуға болмайды деген қағидада тұрамыз. Ал енді прокурор болса, ол газетті тоқтату керек дейді. Үш айға тоқтату сұраған мәселесі мынау құпия материалдардың газетке шығуы себеп болып отыр ғой. Ауыл негізінде құпия ма, құпия емес пе, оған ешкім оны дәлелдеп отырған жоқ. Біріншіден сараптама жүргізілген жоқ. Екіншіден ол газеттің иесі болсын, газеттің бас редакторы болсын, ол оның қолында құпия материалдар болмайды. Біреу оған құпия материалдарды әкеп берсе, ол өз еркі, басама баспайма. Мәселе осында болып тұр ғой.
Ал жалпылттық социал-демократиялық партиясының төраға орынбасары Әміржан Қосанов бұл даулы мәселеге тікелей басылымды араластыру қателіктеп отыр.
Меніңше бұл мүлдем дұрыс емес, оны бір ғана жолмен шешуге болады. Шынымен де біздің мына заңгерлеріміздің айтуына байланысты сонда жарияланған құжаттар ешқандай да мемлекеттік құпиясы бар деген мәртебесі болмай тұрған кезде газетті кінәлау ол дұрыс емес. Сондықтан бұл кінәні алу керек. Газет өзі шығып өзінің күнін көре беру керек, оқырмандарына жете беру керек, оны тиісті заңдық жолдармен шешу керек. Сондықтан газетті шығару-шығармауды ана мәселенің ақ қарасын шешкенше дәл мынандай бір жақты шешпей газет өз оқырманына жете беру керек деп ойлаймын.
Бұған дейін журналистер қауіп-қатерде баспасөзді қорғау қоры мен Алматы инфо газеті аталған басылымдағы Рамазан Есіргепов жариялаған ақпараттың мемлекеттік құпияға қатысы бар екеніне күмән келтіретін мәлімдеме таратқан болатын. Ал Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жөніндегі бюросы журналист Рамазан Есіргеповтің Алматы инфо газетіне жариялаған ақпаратқа тәуелсіз сараптама дайындады. Бюро қызметкерлері Рамазан Есіргепов келтірген ақпараттарды мемлекеттік құпияға жатқызу өте қиын деген түсініктеме беріп отыр. Естеріңізге сала кететін болсақ, былтыр 21 қараша күні Алматы инфоапталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитет ме» деп аталатын мақалада ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілері құпия белгісімен жазылған әлгі хатты Рамазан Есіргеп қазірде салық төлеуден жалтарған деген негізбен жауапқа тартылған тараздық кәсіпкер Султан Махмадовпен бірге заңсыз жолмен алған деген күдік бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Қазір ол Тараз қаласында тергеу абақтысында. Оған қатысты іс әзірше сотқа жеткен жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Алматы соты Алматы инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Ақпанның 12-сі мен 13-ші аралығында Чех Республикасының премьер-министрі және Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Тополановтың Қазақстанға ресми сапары жоспарлануда. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад қос жақты сыйластыққа құрылса, онда Иран ақшпен сөйлесуге әзір деп мәлімдеді. Ақш президенті Барак Обама ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бетпе-бет жүздесулерді өткізу жағдайларын қарастырып жатыр деді. Израильде парламенттік сайлау өтуде. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылып отыр. Ақш радарын Чехияда орнату кейінге қалдырылды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Құқық қорғаушылар Орталық Азияда азаптау әрекеттері орын алуда дейді. Дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп, екшеленбекші. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Осы айда Еуропа одағының Орталық Азияда азаптау әрекетінің жолын кесу жобасының жұмысы аяқталды. Оны Freedom House Europe және аймақтағы серіктес ұйымдар іске асырған болатын. Жұмыс нәтижесін қорытындылаған құқық қорғаушылардың айтуынша, Орталық Азиядағы зорлық-зомбылыққа қарсы тұру саласы біршама түзелгенімен, жалпы ахуал айтарлықтай жақсы емес. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Саутай жалғастырады.
20 жасар Рустам Мухаметов 2007 жылы жергілікті құқық қорғау органдарының қызметкерлері тарапынан жәбір көргендігін айтады.
Нас просто задержали, капюшон на голову одели, даже не видел, куда везли. Посадили какую-то машину, привезли, даже не понял, куда привезли.
Полиция қызметкерлері Рустамды Қостанай қаласындағы бірінші бөлімшеге алып келген. Сол жерде оның адам өліміне кінәсі бар екендігін дәлелдемек болған.
Ничего не говоря, начали просто бить. Часов на 12 нас били.
Маған ешқандай түсініктеме берген жоқ. Әйтеуір тоқпақтап бас аяғы 12 сағаттай ұрды. Мен шамамның жеткенше бұл іске қатысымның жоқ екенін дәлелдеуге тырыстым. Алайда шыдамым көпке жеткен жоқ.
Я сначала говорил: "Нет, нет", а потом уже всё.
Жас жігіт өзін 8 полиция қызметкері жабылып ұрғандығын айтады. Ақыры еш нәтиже шықпаған соң таңғы сағат 5-тің шамасында оны босатқан екен. Түрлі жарақат алған Рустамның үйіне әрең жеткендігі ғана есінде. Ауруханаға алып кеткен дәрігерлер Рустамның басына зақым келгендігін, қабырғасы сынып, ішкі ағзасы айтарлықтай зақымданғандығын мәлімдеген. Алайда Рустамның апасы Вера Егорычеваның айтуынша, бір күн өтіп жатып ауыр халде жатқан немересін полиция қызметкерлері тағы алып кеткен.
Нагрянули, в общем, полиция туда, милиция.
Ауруханаға полиция қызметкерлері келіп, ыстығы 40 градустан асып жатқан немеремді қалалық полиция бөлімшесіне алып кетті. Сол жерде 3 күн болды. Рустамның айтуынша, ол жерде де аямай соққыға жыққан.
Угар отделе тоже там и били его.
Рустам Мухаметовтың туыстары дер кезінде тиісті органдарға арыз жазып, оның ішінде адам құқын қорғайтын ұйымдардан көмек сұраған. Соның нәтижесінде Рустамға жабылған жала дәлелденбет. Дегенмен жас жігіттің денсаулығына айтарлықтай зиян тигізген 8 полиция қызметкерінің бірде-бірі жауапқа тартылмады. Осы ретте мамандар Қазақстанда полиция қызметкерлері тарапынан болып жататын азаптау фактілері қылмыстық кодекспен жазаланатындығын айтады. Алайда осы уақытқа шейін бұл бап бойынша жауапқа тартылған адам жоқтың қасы. Соңғы бірнеше жылда осы бап бойынша бір ғана іс тіркеліп, айыпталған алушы полиция кызматкери сотталган эт. Дей турган менен Орто Азия элдеринде арнайы мониторинг өткөзгөн адам укугун коргоочу уюмдар мамандары жалпы 765 азаптоо фактысынын тиркелгендигин айтат. Онун 526 Казакстанда, 92 Тажикстанда, ал 87 Кыргызстанда экен. Алайда Казакстан Республикасынын ички иштер министрлигинин өкүлү Багдат Кожахметов бул көрсөткүчтөр менен келишпейтиндигин айтып отур.
Келишпейтин жерimiz Казакстанда 586 осындай азаматтарга карасты зор зомбулук көрсөтүлгөн болгон деген. Бирок ал бул акпаратты кайдан алган? Эгер мисалы 586 осындай зор зомбулуктар Казакстандын жеринде орун алса, эмне коргоо органдары акпарат боюнча кылмыштык иштер козголмады?
Ал мониторинг өткөзгөн уюмдар адетте азаптоо деген сөздү кызметин асыра пайдалануу деп ауыстырып, осы эс боюнча жоопко тартылып жатат дейт. Бул бир жагынан Казакстанды халкаралык сахнада зорлук зомбулук орун алмайтын эл иретинде көрсөтүү үчүн кажет. Экинчи жагынан ашылып жаткан кылмыштардын кандай жол менен жүзөгө аскандыгы аныкталар болсо, осы саладагы көрсөткүч мүлдөм төмөн болушу керек дейт. Адам укуктары менен заңдылыктын сакталуу жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюронун директору Евгений Жовтис.
То есть, что до того момента, пока следствие будет оцениваться по тому, сколько...
Эр полиция кызметкеринин кәсіптік деңгейі, ол жүргізген қылмыстық істердің ашылғандығы мен өлтінетін болса, азаптау фактілерін азайту мүмкін емес. Себебі, әр кызметкер өзінің деңгейін уақыт өткен сайын көтеру керек екендігі сөзсіз. Ал жауапқа тартылған адам шын мәнінде қылмыскер ме, әлде азаптау арқылы кінәні мойнына алды ма, бұл екінші мәселе.
Как можно быстрее получить признательные показания, как можно быстрее получить информацию и таким образом раскрыть преступление.
Халықаралық адам құқығын қорғайтын ұйым өкілдері мониторинг қорытындысын тиісті мекемелерге жібереміз деуде. Жалпы зерттеу жұмыстары Қазақстан мен Қырғызстандағы жағдайдың біршама жақсарғандығын көрсетіп отыр. Аталмыш елдерде адам құқығын қорғауда бірқатар жобалар жүзеге асуда. Қазіргі таңда адам құқығын қорғаушылар темір тордың арғы жағын тексеруге, сонымен қатар уақытша оқшаулау изоляторы мен жекелеген аймақтарда психиатриялық мекемелердің жұмысын қадағалау мүмкіндігіне ие. Ал Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан сынды елдерде бұл салада жағдай тіптен мүшкіл дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп екшеленеді. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Тақырыпты Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры басшыларының еңбекақысы дағдарыс кезінде премьер-министр еңбекақысының деңгейінен аспау керек. Және Қазагро ұлттық холдингісіне, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация басшыларына және тағы басқаларына осындай тапсырма берілді. Екіншіден, салық төлеушілердің ақшасы болғандықтан мемлекетке енген екі банк жетекшілеріне де сол деңгей қоюды ұсынамын деді премьер Мәсімов.
Первых для государственных компаний фонда Самрук-Казына, Казагро, СПК и так далее. Верхняя планка заработной платы первого руководителя, топ-менеджера, она не должна превышать заработной платы премьер-министра. Второе предложение, что для тех банков, которые входят в государство, то же самое.
Осы ұсынысты тыңдаған топ-менеджерлерге жататын Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов бұл ұсынысқа қалай қарайсыз деген сұраққа қысқаша жауап берді.
Қалай бас айтып, айтсыңыз ғой.
Ал Патриоттар партиясының Астанадағы өкілі Болат Бейсенбаевтың ойынша, мемлекет ұлттық компаниялардың негізгі акция ұстаушысы болғандықтан үнемделген қаржыны тартып алу керек. Олай болмаса, үнемдегеннен пайда шамалы дейді саясаткер Бейсенбаев.
Өзінің жалақысына жартысын мектепке берсе, немесе дәріханаға берсе, онда жөн. Алады ол ақшаны экономит еткенмен ол қайда баратын ешкімді білді.
Саясаттанушы Рабиға Байымбетованың пікірінше, дағдарыс кезінде ұлттық қордан алынған 10 миллиард доллар өкінішке орай шағын бизнеске және өзгелерге жетпей жатыр деген пікір бар. Ол ақша жоғары еңбекақыға және кейбіреулердің туысқандарының бизнесіне кетіп жатыр дейді саясаттанушы Байымбетова.
Миллиарды, к сожалению, не доходят до тех, они оседают, где это зарплату они. Второе, они открывают свой бизнес своих этих родственников.
Саясаттанушы Байымбетованың пікірінше, Қазақстанда жоғары лауазымды шенеуніктердің еңбекақысы жабық ақпарат. Ал барлық елдерде бұл ашық, себебі олар табыс жайлы салық декларациясын толтырады, дейді ол.
Вообще во всех странах мира это транспарентно, да? Они все равно пишут декларацию о доходах.
Шығыстанушы Бекқожа Жылқыбекұлының пайымдауынша, бұл үнемдеуден пайда шамалы.
Мен бір жағынан қарағанда эконом жасау бір үрдісін бастағанмен, бірақ көз ойыршылық. Өйткені қазан басында отырғандардың азыр ақшасы менен кризисті жабуға, оны алдын алуға мүлде келмеген сияқты.
Астанадағы Еуразиялық университет профессоры Декан Қамзабекұлының сөзінше, айлықты қысқартуды заң тұрғысынан өзгерту керек.
Бұл заңдық тұрғыдан акционерлік қоғамдар жабық, ашық өзінің жалақысын өздері белгілейді.
Сондықтан сол жерге заңдық негіздерге түзетулер енгізбесе, біздікі әшін бір адамның айлығы, екі адамның айлығы деген ештеңе болмайды. Бір проценттерді бірінші айлыққа кетеді екен, тіпті 0-0 бірінші дегеннің өзінде де айлығына кетсе басшысының, оның өзі бәлен-бәл миллион болып шығады екен. Басқа да заңдық негіздер болмаса, ол мекемелерге сен мынанша айлық алдың, мынанша айлықты қоғам айта алмайды. Себебі біз қазір нарық жүйесінде отырмыз ғой.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың айтуынша, айлықтың сыртында шығынды қысқартса, 200 миллиард теңгеге дейін үнемдеуге болады.
Қадірмен тыңдарман, бұл Бауыржан Шайахметтің репортажы еді. Бағдарламамыз одан әрі жалғастырайық. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес, салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Мұндай жағдай Алматыдағы бірқатар үкіметтік емес ұйымдарда да қайталанып отырған көрінеді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Аталмыш қоғамдық ұйымның төрайымы Майра Абенованың айтуынша, бәрі де осыдан 7 жыл бұрын басталған. 2002 жылы Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы Ақштың демократияны қолдаудың ұлттық қорының конституциялық сотқа қатысты жариялаған грантын ұтып алады. 3 жылдан соң қоғамдық ұйымға тексеріс жүргізген жергілікті салық комитеті ұтып алған грант үшін 1 896 000 теңге көлемінде корпоративті табыс салық төлеуін талап етеді.
Основанием для начисления
корпоративті табыс салығын есептеуге біздің тексеріс кезінде керек құжаттарды көрсете алмауымыз негіз болыпты. Біз ауданаралық экономикалық сотқа барып шағымданып, екі рет жеңдік. Бірақ өткен жылдың 42 айында облыстық соттың бақылау коллегиясы бізге грант беруші ұйымның үкімет қаулысына сай халықаралық ұйымдардың арасында жоқ екенін айтып, жоғарыда аталған сот шешімдерін кері қайтарып алды. Бұл дәйекті бас прокуратура да келтірді. Қазіргі сәтте ұйымды қорғаудың заңнамалық механизмдерінің барлығы түгесілді.
Момент все правовые механизмы защиты прав общественной организации исчерпаны.
Дейді Майра Абенова. Мұнымен қатар ұйым басшысы қолданыстағы заңнамада қарама-қайшылықтар көп екенін айтып, олардың үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына кедергі келтіріп отырғанын айтты. Қазақстандағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес мемлекет немесе халықаралық ұйымдар мен қорлар ұсынған қайтарымсыз мүлік грант ретінде танылса, онда оған корпоративті табыс салығы есептелмейді.
Как в случае с объединением дома, мы
Дом қоғамдық ұйымының жағдайы сол сияқты. Конституциялық сотты қалпына келтіру жобасы коммерциялық жоба емес. Бұл мұнай мен газды сату емес. Сонымен қатар демократияны қолдаудың ұлттық қордың өзінің ақшасы жоқ. Ол Ақштың мемлекеттік департаментінен алған ақшаны жұмсайды. Яғни ол тек қана Ақш үкіметіне техникалық көмек көрсетуші ғана. Қысқаша айтқанда, бұл Ақш үкіметінің ақшасы болып шығады. Ол туралы келісімде де жазылған. Яғни мұндай гранттан біздің салық кодексімізге сәйкес корпоративті табыс салығы есептелмейді. Қайтарымсыз көмек болып табылады.
Они не могут облагаться никаким корпоративным налогом, являются безвозмездной помощью.
Мұнан басқа құқық қорғаушының айтуынша, 1992 жылдан бері Қазақстан мен Ақш арасында мемлекеттік департаментке техникалық көмек көрсететін ұйымдар туралы келісім бар. Бұл келісімде бар ұйымдардың ішінде демократияны қолдаудың ұлттық қоры да бар көрінеді. Бір қызығы, Дом қоғамдық ұйымының басындағы жағдай Алматыдағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюромен политонда да қайталанып отырған көрінеді.
Нашли нарушение, что мы не платим социальный налог.
Салық комитеті бізден әлеуметтік салық төлемейді деген заңбұзушылық тауып отыр. Біз оны төлеуге міндетті емеспіз. Біз сотқа шағымдандық. Сот бізді біреуінен екіншісіне қарай итерді. Ол құжатымызды қарап көрді де, ал сіз Дуваны Политонның директоры екеніңізді дәлелдеңіз деп қайтарып берді.
Деді Политон қоғамдық ұйымның жетекшісі Сергей Дуванов. Ол мұны саяси қоқан-лоққы деп бағалайды.
Жалпы мен мұны кездейсоқ болған жайт деп атамас едім. Міне әртүрлі бағытта жұмыс жасайтын үшіуім. Үшіуде біздің шенеуніктер шайтқанда қарғысатқан буржуазияның гранттарын алған. Біздің шенеуніктер үкіметтік емес ұйымдар жайлы кім төлейді сол әуенге тапсырысып береді деп ойлайды. Олардың көзқарасынша егер ұйымды батыс қаржыландырса, онда ол солардың әнінен дейді деген сөз. Бұл идеология советтік дәуірден бері жалғасып келе жатыр. Бұл авторитаризмнің көрінісі.
Деді Сергей Дуванов. Қазіргі кезде аталмыш ұйымдар жергілікті сотқа шағым беріп, жауабын күтіп отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады, кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Нан бағасының